Eta gure ohiturari eta egiteko moduei bai jarraituz, ba albisteak eman bestain laster, ba gure kolaboratzaileekin bat egiten dugu, ba guk emandako albiste horietatik bat aukera esaten edo bestela beraiek nahiago duten aukera esaten eta apur baten sakondu esaten. Gaurkoan lehen iragarri dizuegun bezala, Gorka Berese Artuak lagunduko digu horretan eta berak aukeratu duen gaia, ba Gipuzkoa zutik herri mugimendu horren inguruko albistea, ba egunotan puri-purian dagoen kontua. Gorka, egunon?
Egunon.
Hala da, ez da oso gertutik segitzea tokatu zaizu lanean aizarela argiatik?
Bai, hala da, bueno, azkenean hurbiltasuna medio eta batez ere, ba, igandean errausketaren kontrako gizakate handi horren ondoren, bueno, gogora ezagun hori ere, ze Gipuzkoa zutik buruz hitz egin behar dugu, baina lehenbizi nik uste dut komeni dela gogoraraztea, bueno, aurre ikusten zuten jendearen bikoitza joan zela igandean, zubietan erakin duten errauskailu horren kontrako gizakatera, 5.000 lagun espero zituzten, 10.000 joan ziren, seinale, bueno, gai honek Gipuzkoa mentzat sortzen duen kezka eta ezin egona handia dela, ez? Kontua da, bueno, mobilizazioa egun bakarrekoa izan ordez, ba, zenbait lagunek erabaki zutela arratsaldean ere Gipuzkoa plazan gelditzea, lauetan asanblada bat deitua izan zen, eta bueno, ba, geroztik, ba, bertan bildutakoek erabaki dute Gipuzkoa plazan akampada bat egitea, akampaldi bat egitea, ez? Lehenbiziko gaua igande gauetik aztenerakoa pasa zuten, eguraldi hobexegoa zegoen, bat gauekoa baina egia esan, baina bigarren gauari ere eutsi diote.
Eta hor posturak, jarrerak oso muturrean daude, ezta? Hau da, nolabait erakunde ofizialek erraustegiaren aldeko proklamak behin da berriro zabaltzen dituzte, herritar askoren borondatearen kontra, ezta, Gorka? Ze, erantzuna, zuk zeuk aipatu duzun bezala, 5.000 lagunen presentzia, espero zuten onkologiko, hau da, Gipuzkoa plazatik onkologikora egin zuten martxa hortan, baina erraz, bikoiztu ziren zenbakiek.
Bai, hala da, bueno, gorarazi behar da, erraustegi hau, proiektu hau, aurreko foru aldundiak, bueno, bildu gobernatu zuen foru aldundiak bertan bera utzi zuela,
bai.
Gorarazi behar da, aurrekariak ere zein diren, hori baino lehen eta erakundeetatik atera baino egun gutxi lehenago, EAJ-aren eskuzegoen aurreko foru aldundiak, halako kontratu, bueno, milioidun batekin lotu zuen Gipuzkoako foru aldundia hainbat bankutara, eta urrengo agintariek erabaki zutenean proiektua bertan bera ustea, ba, bueno, zor hori ere bankuekin hartutako zor hori pagatu behar izan zuten. Berriz ere sartu da EAJ erakundeetan, eta berriz ere proiektua martxan jarri du horrek dakarren kostu ekonomikoarekin. Esan gabe doa, hori ere beste aldagai garrantzitsu bat izango zela seguruena herritar askoren haserrearen baitan, ez hau da, bueno, agintariak aldatzen diren bakoitzen halako proiektu handietan provintzia zorpetzen baldin badute, ba urte askotarako, ba logikoa den moduan herritarrek ez dute ondo reakzionatzen. Dena den, erraustegiaren kontrako protesta gisa hasi den arren, esan behar da Gipuzkoa zutik euskala, ba, helburu zabalagoak, ez? Adibidez bertan atzo arratsaldeko asanbladan aizko, ba, bueno, erraustegiaren hainbat ardatz edo aipatzen ziren gizarte ereduarekin, lurralde antolamenduarekin, eta beste mota batzuetako politikekin lotuak, izan ere helburua erraustegia, ba, bueno, politika egiteko modu baten simboloa dela ikusaraztea du Gipuzkoa zutik mugimendu honek. Eta, bueno, hori esan dezakegu, behintzat, asanbladetan entzundako, eta tik, noski, oso, ba, bueno, bilkura heterogeneoak dira, mota askotako jendea dago, iritzi diferenteak noski, baina, nik uste dut, oinarri amankomun hori behintzat, atzo arratsaldean sumatzen zela, erraustegiak ze beste gai ukitzen dituen eta politika egiteko modu jakin batzuekin daukan zerikusia nabarmentzerakoan, ez?
Hain zuzen ere, garrantzi handikoa deritzagu horri, ez da, ze, baten batek pentsalezake hemen dagoen ardatz bakarra jokoan dagoen edo polemikan dagoen ardatz bakarra dela EAJ eta EH Bilduren artekoa, baina hori baino asko sakona, hori ere egon daiteken arren asko sakonagoa da auzia, ez da? Zuk zeuk aipatu duzun bezala, politika egiteko moduak dira eta demokrazia lortzeko moduak ere izan ditezke, alegia goitik berako demokrazia, la beti gorako demokrazia nahi den, ez da, Gorka?
Bai, noski, eta ba, adibidez, bueno, atzo mintzara izan zen beste beste gaietako bat izan zen, Gipuzkoako Foru Aldundiak, babes sozial modukoa, diru sarrera bermatzeko laguntza modukoa ematen zuen, urak kendu egin zuten, maila fiskalean ari da neurria hartzen, ba, bueno, lehen gehiago ordaindu behar zutenei, zerga karintzeko, gauza hauen inguruan ere aritu ziren adibidez, ez da hainbeste alderdien kontu bat, baizik eta eredu sozial jakin baten ingurukoak eta horrek eduki ditzaken alternatibenak. Eta alternatiba gainera, mugimenduak nik uste dut praktika jarri nahi dituela plazatik bertatik, ez? Adibide bat, oraintxe, bueno, ikusi berri dut argazkia, bai. Bart gauean hor Gipuzkoa plazako lorategietan baratze bat egiten hasi ziren, ezta? Bueno, honek noski lotura dauka elikadura burujabetzarekin eta elikadura ulertzeko ere beste modu batekin, ezta? Printzak dira, keinu txikiak dira, baina ikusten da, badura elementuak mugimenduari izaera ematen ari direnak, ez? Eguneroko praktiketan bestelako mundu bat irudikatzea, zuzeneko parte hartzea ere, hori oso garrantzitsua da. Bertan zebilen baten batek aipatzen zuen humoretsu, baina nik uste itzjokoak balio duela, ez? Esaten zuen, hau da benetako Gipuzkoako batzar nagusia, ez? Hori entzuten zen atzo eta beste gauza asko ere bai, ez? Bati eta besteari galdezka egin nintzen, honi buruz informatzen ari garelako. Iritzi asko jende diferente asko ni pixkat azpimarratuko nuke ere ze perfiletako jendea dabilen, ez? Askotan esaten da gazteak despolitizatuta daudela, ez dira mugitzen. Nik behintzat atzo ikusi nuen perfila nahiko gaztea zen. Gipuzkoa osotik etorritakoa, hori euskalkien nabarmen ikusten zen, hor zegoen desberdintasuna, hasi debagoieneko bizkaieratik, Urola kostako gipuzkerara, baina denetik, ez? Baina nabarmentzeko hori ere, bilkura guztiak euskaraz egiten ari dira, horrez aipatzen den gauzetako bat da, euskaraz ulertzen ez duenarentzat itzulpen zerbitzu bat jartzeko aukera, ez? Hau izango da seguruena ondorengo erronka, ez nola lortu hortan ere hizkuntza eskubideak errespetatuko dituen mugimendua izan da, hizkuntza bat ezagutzen ez duen jendearen nola integratu eta bar.
Baina euskaratik abiatuta, noski, euskaldunok beti egin beharko genuken bezala, ezta? Geuretik hasita.
Hori da, bai, eta oso argi dago, eta bintzat lehen bi egunetan nabarmen nolabait enborreko hizkuntza euskara izan da, beste hizkuntza batzuk erabili dituzte sare sozialetan, baina nagusiki euskara zari da mobilizatzen mugimendu hau, eta hori xe, erronka hori izango da, ez, ea posible den, euskara ardatz duen mugimendu batek, beste hizkuntzetan hitz egiten duen jendea nola integratu, ez? Atzo hori, zegoen itzulpen postua guztiz zehaztu da plazan, baina gai hori bai aipatu zutela hainbat lagunek, ez? Nola bermatu, interesez edo hurbiltzen den eta euskeraz ez dakien persona horiek, nola erraztu edo parte hartu ezaten. Noski edozeinak hitz egin dezakegalako batzar batean gaztelaniaz, azken finean euskaldun guztiek ulertzen dutelako, baina behintzat ez behartze, horrek ez dezala behartu, personak euskaraz hitz egin nahi dutenak alegia, beste hizkuntzara aldatu behar izatea, ez. Horiek kontu batzuk, egia esan asko aipan hitzak, ez, horrelako esperientziek, lehenago noizbait antzeko mobilizazio kanpaldiren bat jarraitu izan dut, Madrilgo M15-aren lehen urte urrenean izan ginenean, eta egia da, honelako mugimenduetan denboraren perzeptzio asko aldatzen dela, ez? Pasa ditzakezu lau bost ordu plaza batean, baina horrek daukan intentsitatea ez da benetan eguneroko errutinan daukanaren berdina, ez? Gauza asko hitz egiten dira, eztabaida txiki edo handi batzuk ere izaten dira, eta benetan, bueno, ari naiz begiratzen atzo hartu nituen oharrak nire kuadernoan, eta hainbat horri betetzeko adina eman zuen.
Bai, kasu hauetan, Gorka, plazak benetan agora, benetan foro bihurtzen direlako, ez da, denok biltzen gaituzten foroak edo agora edo plazak, ez da, bihurtzen direlako. Beste kontu batera pasatuko gara, amaitzeko, nahi baduzu. Ezu ez ni ez gara adituak, baina erraustegiarenak laster egingo duela esaten dute adituek, ez da? Haura, Europa aldean eta bertan bera utzi nahi den eredua dela diote.
Bai, hala da, bueno, badaude Europar zuzentarauren bat ere badago, esaten duena horrelako azpiegiturak baino hobedela birziklatzean aurrera egitea, ez? Eta gainera, nik uste dut Gipuzkoan posizio nahiko honean gaudela horrelako zerbaiti benetan beste alternatiba batekin erantzuteko. Azken finean, badira eskualdeak dagoeneko %80 inguruko birziklapen tasa daukatenak, Debagoiena kasu, eta badaude esperientziak herri handietan ere, tasa hori aise gainditzen dena, ez? Hernaniren eredua adibidez hor nabarmena da. Beraz, demostratu da, herri handietarako baduela sistemak birziklapena onditzea posible egiten dutena inolako zailtasun gehigarririk gabe. Beraz, hemen Gipuzkoak erabaki beharko du momentu batean zeren alde egin. Ea, gehiago birziklatu eta errauste plantak aldea batera utzi behar diren, edo kontrara, kutsatzeko eskubidearen aldeko autua egingo ote duten erakundeek eta beraz, errauste planta bat eraikiko den, ez bakarrik Gipuzkoako hondakinak erratzeko, baizik eta kanpotik etorritakoak ere, ez, hau ikusten ari gara zoritxarrez, Bizkaian dagoen Zabalgarbi plantan ere hala egiten dela, ez, Bizkaiko hondakinez gain, kanpotik ekarritakoak ere erratzen ari dira, eta, hori, galdetu liteke ere, ez, bizkaitarren osasunarekin, ze eskubidearekin jokatzen den modu horretara, ez.
Dudarik gabe. Eta zer uste duzu? Hirugarren gaua pasatuko dutela? Gure lagunek bertan? Edo...
Ez dakit, atzo aipatzen zutena zen, gaua pasatzena batzuk asko motibatzen dituen kontua dela, baina batez ere garrantzitsuena da dagoeneko jarri dela egunero zita bat arratsaldeko 7etan Gipuzkoa plazan asamblea orokorra egiteko, gero beste lantalde batzuk ere martxan badaude egun osoan, eta 7etako zita hori mantentzeari ematen zioten garrantzia, eta hori mantentzen den bitartean, honek gorputza hartuko duela, ez? Lehenengo egunean 200-300 lagun inguru zeuden batzar nagusi horretan, atzo astelena izan da ere, nik uste dut kopuru hori etzela gutxitu, eta horrek ere ematen du honek hartu duen pultsuaren tamaina, ez? Ikusi beharko da, nik uste dut eguraldi txar honekin 50 lagun plazan lo egiten gelditzea ja da lorpen handia dela. Eta hau, aste burura egizten baldin bada, seguruna beste dimentsio batetako zerbait hitz egiten az gaitezke.
Eta zu gertu-gertutik jarraituko duzu argiarako. Gorka, emango diguzu honen berri, eta 15 egun barru berri izango gara, eta bien bitartean argiatik jarraituko ditugu zure artikulak. Mila esker,
Gorka, engorekin.
Ondo segi.